To dnešní kázání jsem se rozhodl vybrat jedno z Ježíšových podobenství, které se týká jeho druhého příchodu a konečného zúčtování. Pokud chcete, můžete si spolu se mnou otevřít Matoušovo evangelium 24. kapitolu. A budu číst od 45. do 51. verše. Matouš 24, 45 až 51. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nadevším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl, můj pán je pryč nadlouho, a začal by být své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů. Máme před sebou služebníka, který dostal za úkol dělat správce. Jistě mnozí z nás dobře známe jiné podobné podobenství o třech služebnících, kteří dostali talenty. Ale on, na rozdíl od nich, nemá tenhle ten služebník nic rozmnožovat, nemá riskovat, nemá ničem podnikat. On má prostě jen věrně pečovat o své spoluslužebníky. Zatímco těm třem byly svěřeny peníze, hmotný majetek, jemu byli svěřeni lidé a to vyžaduje značně jiný přístup. A tak bych chtěl začít takovou otázkou a takovou výzvou k zamyšlení, která je důležitá pro to, abyste něco měli z toho všeho, o čem budeme mluvit dál. A ta otázka zní, koho vám Pán Bůh svěřuje? O koho máte pečovat? Koho máte pozitivně ovlivňovat? Pokud máte děti, evidentně to budou děti. Možná vedete nějakou skupinu, nějaký tým ve sboru, možná někde jinde, v práci. Možná nemáte ani žádnou oficiální výchovnou nebo vedoucí roli. A přesto věřím, že od nás Pán Bůh očekává, že budeme druhé nějak pozitivně ovlivňovat. Koho ti Pán Bůh svěřil ve škole, v práci, v sousedství? Věřím, že pokud žijeme s Kristem, tak máme co druhým dát. Otázkou je, možná, že nám i kolikrát posílá lidi do života, abychom je nějak ovlivňovali, i když se o tom nedá mluvit jako o oficiálním vedení. Ale vlastně na té duchovní rovině před Bohem to tak možná je. Kdo to je? Před kým zavírám oči? Já nechci se ani přiznat, že mi ho možná Pán Bůh posílá. Abych se o něj staral, abych s ním trávil čas, abych s ním sdílel život, abych ho povzbuzoval, abych o něj pečoval. Tomu není potřeba oficiální pověření církve ani státu. Otázka zní, jak ale nakolik dobře nebo špatně pečujeme o ty, které nám Pán Bůh svěřuje. Ten dobrý služebník z našeho podobenství je věrný a rozumný. Nebo věrný a moudrý. To je zajímavá kombinace. Je potřeba obojí. Nestrácí hlavu, tak já si představuju to, že je rozumný nebo moudrý. Nestrácí hlavu, i když pán s návratem otálí. Je zkrátka stále plně při smyslech. No a pak je tady ta druhá varianta, když to s tím služebníkem nebude dobré, když se to s ním nějak zvrtne. Tam je to pravý opak. Přestává být trpělivý. Možná proto mu ujíždějí nervy se služebníky, spolu služebníky. Začíná je být a utíká z reality života pryč do jiných sfér. Zapíjí to. Není snadné pečovat o druhé, zvlášť když přesně nevíte, na jak dlouho to bude. Je to na rok, na dva, na celý život? Lidé, žel, nejsou naše talenty. My je nemůžeme investovat, my nemůžeme s lidma nějak riskovat, nemůžeme s nimi podnikat. Lidé nejsou naším projektem, jehož úspěšnost by se dala nějak jasně vyhodnotit. tenhle projekt se ti podařil. Dokonce ani naše děti, naši partneři nejsou našimi projekty. Máme o ně pečovat, ovlivňovat je, nemůžeme je předělat. Často ani nemůžeme nějak moc výrazně ovlivnit, byť bychom si přáli. Možná, kdo ví, možná to ten nevěrný služebník ve skutečnosti měl s těmi svými spoluslužebníky velmi těžké. Možná si zasloužili vyprášit kožich a pán nikde, aby se ho zastal, aby mu pomohl, aby nějak vyřešil tuhletu situaci, aby mu zjednal autoritu. Tak se do toho začne propadat. Možná si připadá jako neschopný, neuznaný, a tak se chytne party, která mu rozumí, party, která s ním začne pít a alkohol načas ty pocity frustrace utlumí a navíc pak má i kuráž těm lenochům pořádně napráskat. A časem už to přestává řešit. Pán stejně nepřijde. Můžu si tady dělat, co chci. Stejně je to jenom a jenom na mě. A získá takový nadhled a určitou vnitřní pohodu. Pohodu tyrana, která ho odděluje od těch normálních lidí tam dole. Jak složíme, nebo jak řešíme svoji frustraci ze vztahů my, zvlášť s lidmi, kteří nám byli svěřeni? Dokážeme být i navzdory bolestným okamžikům stále při smyslech? Nebo hledáme spíš cesty, jak z té reality pryč? Alkohol je snadná záplata i dnes. Možná unikáme jinak do sféry nekonečného sledování seriálu, nekonečného čtení svazků románů, žijem životy jiných skrze sociální sítě, abychom nemuseli přemýšlet sami o sobě. Nebo se pouštíme na tenký led vztahu, které nejsou zdravé, nebo možná z určitého pohledu vyloženě zakázané. Ale jsou to vztahy, které mi pomůžou načas se cítit silný, autentický, plný života. Proč nás někdy naše vztahy tak silně frustrují, že kvůli nim máme potřebu unikat z reality? Není možné, že od nich někdy očekáváme i víc, než mohou skutečně nabídnout? Není možné, že si je přivlastňujeme víc, než by bylo zdrávo? Ten služebník v našem příběhu ty své svěřence dostal od pána. Nikdy je nevlastnil. Oni všichni byli otroky jednoho pána. Všichni byli služebníky nebo otroky, chcete-li, to je stejné slovo v řečtině, jednoho pána. Jeho role spočívala prostě v tom, že má pověření starat se o ty, kteří jsou mu rovní. Ne jako někdo, kdo jim vládne tvrdou rukou, kdo je víc, kdo je nad nimi, ale někdo, kdo má prostě zodpovědnější roli. Jeho úkolem nebylo soudit je, jeho úkolem nebylo předělat je, jeho úkolem bylo pečovat o ně. A to je mimochodem stejně jediný princip, který, aspoň podle mého názoru, Ježíš schvaluje, pokud mluvíme o duchovním vedení. To neznamená vládnout druhým, ale pečovat o ně. Naše děti, dokonce ani náš partner v konečném důsledku nepatří nám, natož naši známí, přátelé, kolegové, svěřenci, bratři, sestry v církvi. Rozdáváme rozkazy a nikdo nás neposlouchá. No u dětí to je trošku potíž. Tam by asi poslouchat měli. Ale ty ostatní, co pak je vlastníme, že můžeme automaticky čekat, že se nám budou podřizovat. Mnoho lidí má například velký problém podřizovat se někomu, u koho si ani nejsou jistí, že o ně stojí, že je má rád, že mu na nich záleží. Tak věřím, že i toto podobenství mezi řádky říká, chceš-li, aby se ti druzí podřizovali, ty, kteří ti byli svěřeni, pak o ně pečuj, pak je miluj. Pokud jste navíc silně pocitový, tak jako já, tak si budete možná stále připomínat, že nemá smysl ztrácet hlavu, i když se okolo vás všecko na první pohled sype. Nedát tolik na první dojmy a emoce. Naše pocity často nemají s realitou nic moc společného. tak jim nedovolme, aby příliš ovlivňovali naše vztahy s druhými lidmi. A každý druhý člověk na planetě je víc pocitový než rozumový. Každý druhý člověk to má naopak. Týká se to mnohých z nás. To, že je mi s někým momentálně fajn, ještě neznamená, že je to pro mě zdravý vztah. To mohou být naprosto zavádějící pocity. To, že mi někdo úplně nesedí, že mi trochu leze na nervy, ještě neznamená, že to by byl právě ten zdravý a potřebný vztah pro mě, který by mě vrátil do rovnováhy. Rozumný člověk to ví, umí se někdy i svým pocitům zepřít, zvlášť když ví, že by ho ty pocity odvedly od důležitých úkolů, jako je to, že mám pečovat o druhé lidi. Na jedné straně dobrý služebník, moudrý, věrný. Na druhé straně zlý služebník, nevěrný, nemoudrý, uniká do jiné sféry. Kdo z nich je modelem pro nás? Kdo z nich víc vypadá jako ta má péče o druhé lidi? Pak je v našem podobenství ještě jeden velice zajímavý důraz. A to je důraz na to, že ta věrnost a vytrvalost a moudrost se v konečném důsledku vyplácí. Jednoho dne dojde ke zúčtování, pán se bude ptát, jak jsme pečovali o ty, které nám svěřil. Možná k tomu zúčtování dojde za 70 let, možná za 5 let, možná dneska v noci. Tak nebo tak, jednou přijde konec, přijde úleva, nebudeme mít už na zodpovědnosti ty, které nám pán svěřil. A možná ani nemusíme umřít na to, aby nám z té zodpovědnosti zbavil. Jednoho dne to skončí. Dokážeme do toho okamžiku, do toho času vytrvat, nebo to vzdáme. Tak jako ten zlý služebník. My reformovaní křesťané někdy máme trošku problém, když se mluví o odměnách. Mluvíme rádi o boží milosti, která se dává zadarmo. Takže s pomyšlením na odměnu si možná nevíme rady. Přece nebudu dělat něco pro druhé jenom kvůli tomu, že mě za to pán Bůh má pochválit. Že za to dostanu nějakou odměnu. Jako kdyby bylo na odměnách něco špatného. Já myslím, že když nám někdo přidá na výplatě odměnu, tak se necítíme být pohoršení. Proč to tak máme někdy ve vztahu k pánu Bohu, nebo se zdráháme? Čím více dívám do Bible, tím víc nabývám podezření, že jsme to někdy s tím důrazem na pouhou milost trochu přepískli. Ano, spása je zadarmo, z milosti, nemohu si ji vydobít vlastními skutky. To je biblicky naprosto jasné. Zrovna taky ale naprosto jasné, že nás všechny čeká soud a po něm zasloužená odplata nebo odměna. A myslím, že nemá nikdo z nás problém s tím věřit, že je tady zasloužená odplata. Věříme, že je tady i zasloužená odměna? Dokážeme to přijmout stejně upřímně, aniž bychom v tom hned viděli nějaké mrtvé skutkaření. Ježíš neříká, že ten dobrý služebník z našeho příběhu byl dokonalý. Možná si to tak vykládám, ale já tomu nevěřím. To byl prostě člověk jako my, se svými omezeními, se svými nedokonalostmi. On prostě říká, že jen věrně plnil úkol, který mu byl svěřen. A protože to byl člověk, tak to nevyhnutelně znamená, že ho ne vždycky dělal dobře. Ale jeho pán ho nebude chválit, nechválí za to, že dělal věci dokonale, ale za to, že je dělal věrně. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, i když možná lecos pokazil. Nebyl odměněn za dokonalost, ale za věrnost. A v tom je veliký rozdíl. Možná máš pocit ze svého rodičovství nebo ze své péče o druhé, jakože to neděláš úplně dobře. Pokud je to právem, víš, co by se měl konkrétně změnit, udělej to, změň to. Ale pokud je to takový nekonkrétní pocit, no asi všecko by mělo být úplně jinak, ale já přesně nevím jak a vůbec si nedokážu představit, jak bych to dělal, jak bych to udělal. Ale mám z toho takový hloupý, nanicovatý pocit. Tak bych chtěl říct, tak se tím pocitem nenech ovlivňovat a válcovat. Ten ti k ničemu dobrému neprospěje. Pamatuj na to, že pán tě nepovolal druhé měnit, ale pečovat o ně. A to pouze těmi schopnostmi a prostředky, které ti dal k dispozici. Nemůžeš jim dát něco, co sama nemáš. Nemáš být dokonalým rodičem, ani dokonalým vedoucím, dokonalým mentorem. Máš být pouze tou nejlepší variantou sebe sama, tak jak tě Bůh stvořil, z dary, které ti dal. Nic, nemůžeš jim dát nic, nebo nemáš jim dát nic míň, ale nemůžeš a nemáš jim dát ani nic víc. A pokud potřebují víc, než jim dokážeš dát ty, to je v pořádku. Kdo je vlastní? Nevlastníš je ty. Kdo je stvořil? Komu patří? Čí jsou to služebníci? Nebeského Otce. Je to v jeho zájmu. Když to tak řeknu, je to jeho starost, aby se o své děti postaral a dál jim to, co ty jim dát nedokážeš. Tak si to nevyčítej. Možná, že jedním z důvodů, proč to někdy s druhými předčasně vzdáváme, je naše nedostatečná víra v Boží odměnu. A zároveň zahleděnost na naše nedostatky. On ví, že nás ti druzí někdy trápí, on ví, že by občas potřebovali vyprášit kožich, on ví, že nám ta péče často moc nejde. To vše se ale nijak nevylučuje s tím, že když budeme věrní, tak nás odmění. Pokud máte zrovna touhu zlomit nad druhými definitivně hůl a nedokážete v sobě už vykřesat ani trošku lásky, trpělivosti a naděje, tak se zkuste aspoň uponout na myšlenku nebeské odměny. Vytrvejte prostě proto, že vás za to jednoho dne Pán Bůh pochválí, odmění, že je na vás hrdý. Neberte tu péči o druhé jako marnění času. Já tady ztrácím čas, já tady marním život. Ne, berte to jako investici do své vlastní budoucnosti. Ježíš často kritizoval farizeje za jejich pokrytecké skutkaření. Problémem ale nebyla jejich touha po odměně. Myslím, že tak si to často vykládáme. Problémem byla jejich touha mít tu odměnu už tady a hned a pokud možno skrze druhé lidi. Pochvalte mě, dejte mi peníze, obdivujte mě. Tak Ježíš říká, dobře, tak vy jste si už vybrali svoji odměnu, nečekejte, že vám ještě něco dá Bůh v nebi. A ty pokorní, no pokorní přece žádnou odměnu nepotřebují. Opravdu? Ne. Ty pokorní dostanou svoji odměnu později, ale bude mnohem lepší a mnohem větší. A tak stojí za to, počkat si. Tak to já aspoň rozumím logice Bible. Mimochodem, podívejme se na to, jak v našem příběhu mluví Ježíš o nebi. Rozhodně se tady nebe neprezentuje jako nějaká věčná nuda. Obraz nebe je tady obrazem věčného ujištění o tom, že jsme schopní, že na něco máme a že nám něco může být svěřeno. A že můžeme dělat něco, co nás naplňuje hlubokým pocitem uspokojení a smyslu. A pak jsou další obrazy nebe. Já si představuji nebe jako odpověď na všechny naše nejniternější zoufalosti a potřeby, nenaplněné frustrace. Pro nemocné je nebe obrazem zdraví. Pro pronásledované je obrazem bezpečí. Pro nespokojené je obrazem smyslu plné práce, vnitřního naplnění. To všecko, co nás teď trápí, co nám chybí, co nás frustruje ve vztahu k druhým, o které máme pečovat. Na to všechno nebe a nebeská odměna dává jasnou, jednoznačnou odpověď. Když si zpětně ohlédneme a řekneme, stálo to za to. Jsem rád, že jsem vytrval. A peklo, tedy úděl toho zlého služebníka, peklo je tady jako symbol nenapravitelné ztráty. Vidím, že to mohlo být jinak. Ale už s tím nic nenadělám. Ten pláč a skřípění zubů, to není ani tak obraz bolesti, jako spíš vnitřního zklamání. Vzteku, závistivého vzteku, že nemám to, co jsem mohl mít, co mají druzí. Naučil jsem se v péči o druhé řešit problémy únikem z reality a tak mě teď Pán Bůh staví mimo realitu. Utíkal jsem před lidmi, o které jsem měl pečovat, tak mi staví stranou těch lidí, o které jsem měl pečovat. Stranou všeho důležitého, stranou reality nebe, daleko od zdroje života, radosti a smyslu, kterým je sám Bůh. A tak přijměme to dnešní slovo ne jako jakési strašení před peklem, ale jako povzbuzení. Povzbuzení, že má smysl být věrný. Že má smysl věnovat se druhým a neodsuzovat se za to, i když mám ze sebe pocit, že to nedělám dobře. Bůh nebude hodnotit to, jestli jsem byl dokonalý, ale jestli jsem byl věrný. On ví, jak nás stvořil. On zná velmi dobře naše limity, co od nás může nebo nemůže očekávat. On ví velmi dobře, zda jsme v naší péči o druhé byli zlomyslně ledabilí. Nebo jsme to prostě nezvládali, protože už to bylo nad naše síly. Nejdůležitější je nestrácet hlavu. Zůstávat při smyslech, zůstávat střízlivý. I v situaci, která se zdá být opravdu těžká. Nepodléhat emocím, ale obracet se v modlitbě a v prosbě k tomu, který má možnost a moc obnovit naši mysl, abychom dokázali vidět věci z jiné perspektivy, abychom se dokázali druhým věnovat jinak než doposud. Tak kéž nás Pán zhodnotí nakonec jako věrné, ne dokonalé, ale věrné služebníky. A kéž jsme mezi těmi, které čeká věčná nebeská odměna, která přesahuje všechno naše očekávání, která zaplní všechny naše frustrace a nespokojenosti, která je víc, než co si kdy kdo z nás dokážeme představit. Amen.